At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Hovorí sa, že život je cesta. Niektorí ju kráčajú opatrne, iní sa nechávajú unášať. A niekedy potrebujeme odísť, aby sme sa znova našli. Cestovanie nie je len o mapách a destináciách, je ale aj o hľadaní rovnováhy, pokoja a seba samého. O tom, čo v nás menia krajiny, ktoré navštívime a ľudia, ktorých stretneme. Dnes sa budem rozprávať o tom, ako cestovanie vplýva na duševné zdravie a ako nám môže pomôcť spomaliť. Dotkneme sa aj solo cestovania, vnútornej slobody a kultúr, ktoré nás učia žiť pokojnejšie. Mojou dnešnou hostkou je cestovateľka a blogerka Milada Konečná, ktorá vystupuje pod menom Milimundo.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ahoj Dominika, ďakujem krásne za pozvanie. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť a že vlastne otvoríme spoločne túto veľmi zaujímavú tému. A ja sa veľmi teším. Ja by som sa teda na začiatok hneď spýtala, že čo vlastne teba priviedlo k takému intenzívnejšiemu cestovaniu?
K intenzívnejšiemu cestovaniu? Bol to rok 2012, kedy som bola v štvrtom ročníku na vysokej škole. V Košiciach. No a ja som teda po skončení štvrtého ročníka odišla do USA na work and travel na 3 mesiace, kde som pracovala ako inštruktorka vodných skútrov v tábore pre deti. A odtiaľto som potom si hneď vybavila môj Erasmus pobyt, čiže výmenné štúdium v Španielsku. A tam som žila 5 mesiacov. Ja som sa počas tých 5 mesiacov naučila po španielsky. Vrátila som sa domov na Slovensko, aby som dokončila vysokú školu, aby som získala magistra v britských amerických štúdiách. A ja som si vtedy uvedomila, keď som sa vrátila, to bol nejaký február 2013, že nie som pripravená na to, čo som si myslela, že som pripravená. Lebo môj plán bol taký, že skončím školu, presťahujem sa do Bratislavy, nájdem si prácu v nejakej veľkej korporátnej spoločnosti, nájdem si partnera, budem mať tak deti, popri tom tú kariéru, ale tých 8 mesiacov v zahraničí, tie 3 mesiace v USA, 5 mesiacov v Španielsku mi otvorilo oči v tom, že chcela som ešte vidieť ten svet, chcela som spoznávať, čo tam von ešte teda môžem nájsť a že teda nie som pripravená na to usadenie sa. Takže ja som potom úplne náhodne narazila na prednášku od organizácie ISEC, jedného chalana, ktorý stážoval ako učiteľ angličtiny v Japonsku. A mne vtedy skresla myšlienka, že tak to by som mohla robiť aj ja, ale že možno keď tak na tom latinskom kontinente, pretože ja som to Španielsko milovala, milovala som španielčinu, tak som vtedy začala premýšľať a pohrať sa s myšlienkou, že neostanem teda na Slovensku, ale že vyskúšam teda ten život tam von.
Sranda, že väčšinou to býva tak naopak, že ľudia naozaj túžia po tom, že cestovať a ty si túžila v podstate po korporátnej robote 10 až 17.
No presne, že vlastne tá vysoká škola, akože ja som vtedy trošku cestovala, že každé leto som bola niekde, ale nech som sa nevidela dlhodobo byť v zahraničí a potom vlastne až tých 8 mesiacov v zahraničí mi tak otvorilo oči, že aha, tak vlastne ešte nechcem byť na Slovensku a možno, že už vôbec nechcem byť ani v tom korporáte, čo teda vlastne už bola potom aj pravda, nikdy som sa v korporáte nezamestnala.
A kam viedla prvá taká tvoja cesta, že možno o ktorej si aj blogovala už potom?
Mm-hmm. Prvá taká cesta bola takého pracovného charakteru, pretože ja keď som skončila tú vysokú školu, som si uvedomila, že vlastne na to cestovanie potrebujem aj nejaké peniaze. Takže ja som vtedy spoznala niekoho, kto ma inšpiroval, aby som mohla aj spracovať ako čašníčka na riečnu výletnú loď tuto po Európe, v rámci Európy. Takže moja prvá cesta vlastne viedla do Francúzska, kde som pracovala na riečnej výletnej lodi 9 mesiacov. Bolo to veľmi ťažkých, veľmi náročných 9 mesiacov, avšak táto cesta mi teda zabezpečila to, že som potom následne mohla už cestovať voľne s našetrenými peniažkami.
No, lebo za tých 9 mesiacov to asi veľa krajín z tej rieky si asi ešte nespoznala.
Vlastne to bola iba jedna krajina. My sme vlastne za priebehu 9 mesiacov boli iba vo Francúzsku na dvoch riekach, takže ja som úplne naspamäť poznala celý ten juhovýchod Francúzska. Avignon, Lyon, Chalon-sur-Saône. vlastne sme mali takú 7-dňovú plavbu, že od Avignonu hore po Lyon. No a to sa vlastne opakovalo 9 mesiacov v kuse. Pracovali sme 15, 16, 17 hodín denne, 7 dní v týždni, mesiace v kuse. Mm-hmm. Ale po finančnej stránke to nakoniec stalo za to, takže dalo mi to tie peniažky, ktoré som potrebovala a potom som teda mohla odísť do sveta.
A si ten typ, že potrebuješ mať tú cestu nejak do detailu naplánovanú, alebo proste sa necháš len tak unášať tým, že čo ti to potom prinesie? Respektíve, či sa to teda zmenilo, že zo začiatku si možno tak, tak k tomu pristupovala?
Myslím si, že ešte predtým, ako som odišla aj do USA, aj na ten Erasmus, tak som bola taká striktnejšia. Taká, že proste potrebujem mať všetko naplánované. Ja som vedela ísť niekam na 48 hodín a mať naplánovaných 48 hodín, kedy pôjdem do akého múzea, kam pôjdem po múzeu, ako sa tam dostanem, ktorou MHDčko, aké metro. Takže ja som bola veľmi striktná. Mm-hmm. A potom v roku 2015 som už s našetrenými peniažkami odletela do Kolumbie, kde som stážovala ako učiteľka angličtiny, aj vďaka tej organizácii ISEC, takže sa mi splnil taký malý sen. A tam v tej Kolumbii som sa naučila, že moje doterajšie plánovanie prišlo úplne na vnívoč, pretože v Kolumbii nič nefungovalo tak, ako som teda chcela. Čo bolo pre mňa aj moje duševné zdravie pomerne náročné, pretože ja som taký ten zorganizovaný typ, zodpovedný, spoľahlivý, snažím sa byť dochvíľná a zrazu som prišla do Kolumbie, kde nikto nebol dochvíľný, kde nikto ti nepovedal, že bude meškať a ak budú meškať, tak nepovedali, že budú hodinu, dve meškať alebo niekedy sa neukázali tí ľudia. Takže pre mňa to bolo, že wow, obrovský kultúrny šok a vtedy som po tej stáži začala cestovať napríklad Latinskou Amerikou a zistila som, že je lepšie plánovať. Takže neplánujem. Alebo respektíve môže mať nejaký plán, ale byť veľmi flexibilná, ho vedieť zmeniť, mať prípadne ešte plán B, C, D až po Z. Aspoň v týchto krajinách.
A ty cestuješ skôr solo?
Ja som strávila tak pomerne asi 8 rokov môjho života solo na tých cestách. Takže v roku 2015, napríklad keď som išla do tej Južnej Ameriky, tak som išla sama. Do Strednej Ameriky som išla taktiež sama. Ale posledných pár rokov, odkedy žijem naspäť na Slovensku, tak snažím sa minimálne raz v roku ísť na takú maličku krátku solo cestu, aby som nestratila samu seba. Ale popravde už cestujem s kamarátmi, s kamarátkami. Ja mám hlavne jednu veľmi dobrú kamarátku, Kláru z Čiech, ktorú som spoznala v Kanade. A to je taká moja spriaznená duša, čo sa týka cestovania. Takže keď ideme na nejakú cestu, či už dlhšiu, aj kratšiu, tak vlastne ideme takto spolu posledné roky.
Mhm. To je fajn, že si niekoho takto našla, lebo naozaj ľudia sa vtedy tak najviac poznávajú, keď cestujú a teda keď cestujú tak akože mimo rezortovo, že vtedy vlastne zistí, že či ten človek ti takto vyhovuje na takéto cestovanie.
Stalo sa mi napríklad na Havaji, že som tam bola 10 dní, 7 dní som bola sama, bolo to úplne super a potom na 3 dní sa pridal ku mne kamarát z Vancouveru, Slovák, ktorý proste je úplne super chalan, ale my sme si tak nesadli, čo sa týka cestovania. My sme nemali vôbec rovnaké tempo. Ja som proste naštartovaná, ja chcem sa ráno skoro zobudiť, ja chcem niekam ísť, ja chcem niečo vidieť a proste chalanisko si proste chcel robiť manikúru a pedikúru ráno a proste strašne mu to všetko dlho trvalo. A vtedy som sa teda naučila, že je veľmi dôležité, s kým na tie cesty ideme. A že radšej pôjdem sama, ako s niekým, kto by mi mohol pokaziť zážitok z tej mojej cesty alebo nejaké dovolenky. Takže áno, som veľmi striktná v tom, koho si vyberám teraz na tie cesty a je super teda nájsť toho človeka alebo ľudí, s ktorými vám to teda klape na tých cestách.
A keď si išla sama, tak čo ti to vlastne dalo, keď sa tak spätne na to pozrieš, že čo ťa to možno o sebe nejak naučilo, okrem toho, že z organizovaného človeka sa stalo možno, že taký,
menej organizovaný,
ktorý nepotreboval toľko riešiť, ale že čo ti to tak vnútorne dal?
Ja si myslím, že to solo cestovanie mi dalo o mnoho viac ako akákoľvek škola alebo kurz, aký som kedy v živote mala. Ja si myslím, že to solo cestovanie by si mal naozaj vyskúšať každý. Nehovorím rovno, že choďte sami do Kolumbie, pretože to je možno taký extrém a moji rodičia by tiež o tom vedeli rozprávať, že neboli úplne s tým stotožnení, ale možno choďte sami, ja neviem, do Chorvátska alebo hoci tu do Maďarska, do Čech, niekam proste sami, pretože vtedy si overíte aj vaše schopnosti, čo vlastne dokážete urobiť sám na tých cestách, lebo vy ste zrazu odkazaní sami na seba. Vy už nemáte niekoho vedľa seba, koho sa opýtate, tak čo teraz, kam pôjdeme bývať, aké ubytovanie si nájdeme, alebo akou MHD sa dostanem z bodu A do bodu B, alebo či vôbec chcem niekam ísť, alebo niečo robiť. A ja som teda tie roky solo cestovania, myslím si, že taká najväčšia lekcia bola v tom, že som sa naučila byť veľmi samostatná a je to taký boost, také vylepšenie aj vášho sebavedomia. Že ak ste možno nejaké sebavedomie nemali, tak po tej solo ceste úspešnej, že sa z nej vrátite teda živí, čo stalo sa všetkým mojim kamarátom, že sa vrátili z nej teda živí, tak proste vy si veríte. Vy si zrazu veríte tak, ako nikdy predtým. Takže ak potrebujete takéto navýšenie toho sebavedomia, že veríte v svoje schopnosti a v seba samého, tak to je to, čo vám to solo cestovanie môže na cestách dať. A ja si myslím, že som teraz príjemne a zdravo sebavedomá žena, aj vďaka tomu, že som dlhé roky strávila na tých cestách sama.
To je veľmi dobré, že to hovoríš, pretože ja zase poznám ľudí, ktorí majú problém ísť aj sami na kávu alebo do kina, že ja vlastne tiež som bola ten typ, že teraz akože ísť sama do kaviarne, že však to bude čudné. A nie ešte, že aby človek sám cestoval, lebo potom presne prídu otázky, že ty nemáš s kým ísť.
Presne, a to je takéto seba spochybňovanie, že proste, čo si možno pomyslia tí ľudia okolo mňa, čo si pomyslí moja rodina, že proste nie som dostatočne spoločenská, nemám dosť kamarátov, nemám proste partnera, s ktorým by som mohla ísť na tie cesty, alebo do toho kina. Ja napríklad pôjdem do kina sama, nemám s tým problém. Ja pôjdem na kávu sama, ale to všetko som sa naučila aj vlastne aj tou prvou cestou, na ktorú som išla sama, na ktorú, ak mám byť úprimná, nešla som s tým, že som vedela na 100%, že to je to pre mňa práve orechové. Išla som tam s obavami a išla som s tým, že som nevedela vôbec, či ma to bude baviť, pretože ja som veľmi spoločenský človek, ja milujem ľudí, ja naozaj milujem ľudí. A proste byť zrazu sama, bez tých mojich ľudí, bez tých mojich kamarátov, tak som si povedala, že možno to nebude pre mňa to práve orechové a nebudem to chcieť robiť. Ale potom idete na tie cesty a zistíte, že vy vlastne nie ste nikdy sám. Proste ja som nebola nikdy sama. Iba keď som si vybrala, že som reálne chcela byť sama, tak som si našla proste nejaké ubytovanie, kde som bola sama v tej izbe zatvorená, nikam som nešla, ale kamkoľvek som išla, tam boli proste úplne skvelí ľudia, ochotní mi pomôcť a spraviť ten môj zážitok príjemnejším z toho cestovania.
Takže asi si tam aj spoznala ľudí, ktorých by si možno nespoznala, ak by si necestovala sama.
Som si tým na 100% istá. Ja veľmi rada, keď cestujem, veľmi rada používam takú aplikáciu alebo aj webovú stránku Couchsurfing, ktorá spája miestnych ľudí s cestovateľmi. A je to o mnoho jednoduchšie pre solo človeka si nájsť toho človeka cez Couchsurfing, lebo oni vás väčšinou ubytujú a je to ubytovanie zdarma. Je to ako Airbnb alebo Booking úplne zadarmo. A keď ste viacerí, dvaja, traja, štyria, alebo piati, tak proste nemajú toľko priestoru vás ubytovať. Jedna osoba sa stále nájde, alebo teda priestor pre jednu osobu sa stále nájde. Takže ja som si istá, že keby som cestovala so skupinou ľudí, tak by som nespoznala to kvantum úžasných miestnych ľudí, ktorých som spoznala minimálne len vďaka tomu couchsurfingu. Alebo aj celkovo, len keď sa prechádzam po ulici niekde, ja neviem, v Bolívii, tak proste tí ľudia sa k vám prihovoria, pretože ste sám, sama. Nedabo, že ste teda ešte inej rasy, že ste teda bielšia, tak proste prídu za vami, že či nie som náhodou stratená, či je všetko v poriadku, či nepotrebujem pomoc. A toľkokrát sa mi ku mne ľudia ozvali, keď som náhodou vyzerala trošku stratene, že proste tu mám telefón, môžeš si zavolať z môjho telefónu, alebo zoberiem ťa tam a tam. Takže keby som bola s tou partiou ľudí, tak tí ľudia by sa k nám proste neozvali. Takže určite áno.
Teraz ti dám takú rodičovskú otázku. Nebala si sa?
Áno, na začiatku áno. Musím povedať, že keď som išla teda sama do tej Kolumbie, tak na začiatku prvé 3 mesiace som bola v poriadku, bez nejakých obav, pretože som vedela, že idem stážovať. Takže ja som tam mala proste dopredu vybavenú prácu, ubytovanie, všetko bolo fajn. A po tých 3 mesiacoch mi skončila tá zmluva, tak vtedy som sa rozhodla, že idem teda si sama vyskúšať precestovať tie krajiny Latinskej Ameriky, tie Južnej Ameriky. A bála som sa na začiatku, teda aj kvôli tomu, že či ma to teda bude naozaj baviť. A druhej strane, že tá bezpečnosť, že predsa tá Kolumbia napríklad má veľmi zlú povesť. Nebudem hovoriť o tom, ako sa stresovala moja mama kvôli tomu, že som tam vôbec išla. A ako sama žena, ktoré sme teda náchylnejšie, či už akože k nejakým zraneniam, únosom, znásilneniam. Okay. Takže mala som obavy, ale mala som tie peniažky našetrené z tej lode a povedala som si, že kedykoľvek budem mať pocit nebezpečia alebo že teda to nie je to pre mňa, kúpim si jednosmenú letenku, vrátim sa domov. Mm-hmm. A ja som po prvých dňoch na cestách po Kolumbii zistila, že ja to budem milovať. A ja prisahám, na mojich cestách napríč Latinskou Amerikou som sa nikdy necítila v nebezpečí. Nikdy. A to som proste bola v Hondurase, v Salvadore, v Guatemale, v krajinách, o ktorých sa hovoria strašidelné veci. A nikdy som sa necítila v nebezpečí.
Mm. Myslíš si, že toto je možno aj dôvod, prečo ľudia nechodia spoznávať takéto krajiny, ale že často buď ideme naozaj že bezpečne do toho rezortu, poprípade do Chorvátska alebo na miesta, ktoré pôsobia jednoducho na nás bezpečnejšie?
Určite áno. Určite to je to, čo sa k nám dostáva zvonku. Akože keď sa len pozrieme tie naše správy o 19. koľko je to negativity v tých správach, alebo keď si pozrieme niektoré filmy amerického pôvodu, proste my vidíme to zlo a ten strach na každom kroku, takže potom samozrejme sa bojíme a obávame. A je to úplne prirodzené. A ja som teda tiež mala tie obavy, tiež som sa bála, pretože tiež som počula o Pablovi Escobarovi a o narkotrafikantoch v Kolumbii a o tom, ako všade je proste kokain. Ale potom vy to, dajme tomu, že risknete, pôjdete na tú jednu cestu a zistíte, že aha, veď to tak vôbec nemusí byť, ako ti to všetci tí ostatní hovoria. A vôbec to nemusí byť také zlé, také nebezpečné. Takže ja pevne verím, že je to možno aj nedostatok, nechcem povedať, že vzdelania, to nie, možno nedostatok skúseností a možno aj takej tej edukácie. Ja sa napríklad v svojom voľnom čase snažím edukovať ľudí aj u nás na Slovensku. Chodím na školy robiť rôzne cestovateľské prednášky, kde ukazujem, že áno, treba dodržiavať isté bezpečnostné pravidlá. Teraz nehovorím, že choďte všade a nemyslíte na nič. Mm-hmm. Treba používať nejaký sedliacký rozum a dodržiavať nejaké pravidlá, keď niekam idete, hlavne do tých rozvojových krajín, kde možno nie je tak dostatok tej edukácie a vzdelania, tým pádom je možno vyššia kriminalita. Ale snažím sa proste dávať tým ľuďom taký maličký push, aby proste sa nebali a vycestovali, pretože ten svet vonku je krásny a tí ľudia sú o mnoho dobrosrdečnejší, milší, ako niekedy nájdeme u nás doma na Slovensku, bohužiaľ. Takže áno, ľudia sa boja a častokrát podľa mňa aj bez toho, aby mali na to reálne oprávnenie sa báť.
Asi je dôležité si teda naštudovať o tej krajine, aj vedieť, ktoré tie oblasti sú nebezpečné, lebo však my tiež v Bratislave máme, povedzme, že Pentagon napríklad a teraz turista tam nepôjde, respektíve nepošleme ho tam, ale neznamená to, že teraz celá Bratislava alebo celé Slovensko je kvôli tomu nebezpečné.
Presne tak, presne tak. Čiže áno, je super si spraviť nejaký takýto maličký prieskum nejakej danej krajiny, ale ja osobne zase, tým, že som napríklad išla do tých 8 krajín Južnej Ameriky, tak proste ja som možno nemala ani čas, energiu si prešlo o každej jednej, že čo je fajn, čo nie je fajn. Mm-hmm. A na to je potom dobré ostávať aj s tými miestnymi ľuďmi a obklopovať sa nimi, pretože oni poznajú najlepšie aj to svoje mesto, miesto, kde sú. Pamätám si, ako som bola v Bogote, kde mi hovoril proste môj hostujúci, že počúvaj milý, že teraz pôjdeme cez oblasť, kde nevyťahuj telefón von. Boli 2 hodiny po obede, že svetlo, že nevyťahuj telefón von, proste častokrát prídu nejakí motorkári, ktorí proste zoberú ten telefón, utečú ďalej. Mm-hmm. Takže proste aj tí miestni ľudia vám povedia, že proste áno, toto áno, nie, toto nie. Teraz som napríklad sa vrátila z Kenii, kde mi povedali všetci tí miestni, že večer sa zotmie, nechoď večer von sama. Že proste bude lepšie, ak proste po zotmení už ostaneš v svojom ubytovaní, pretože nikdy nevieš, cez deň to bolo úplne v poriadku, čo aj teda bolo. Večer som to teda neriskovala, pretože tí miestni mi povedali, že bude lepšie, ak teda nepôjdem večer sama von. Ak som už išla s miestnymi, tak to nebol problém. Mm-hmm. Bola som takto aj v Kenii, aj v Kolumbii, aj v Brazílii, kade tade. Ale bola som teda obklopená už tými ľuďmi, ktorí tam žijú, takže poznali to svoje prostredie. Takže častokrát áno, je super si to vedieť, dá študovať nejako dopredu, ale častokrát tie informácie vám dávajú aj tí ľudia, ktorých môžete stretnúť priamo tam. A to je to, čo vlastne ja využívam na tých cestách, čiže vedomosti tých miestnych. Mm.
Okrem takýchto nejakých že extrémov nebezpečných, tak cestovanie celkovo prináša so sebou diskomfort, keď je v takejto forme, ako chodíš ty, ale aj nové prostredie, neistota, nejaké kultúrne rozdiely. Že ako práve toto pôsobí na tvoju psychiku? Že riešiš to ešte vôbec?
Takto. Pre každého z nás je ten diskomfort niečo iné. Áno, čiže ja si myslím, že mám tú látku posunutú úplne inak ako ostatní ľudia tým, že nie som zvyknutá napríklad na hotelové rezorty. Ja som nikdy nebola v hotelovom rezorte. Mala som krásne, pekné ubytovanie a častokrát aj zdarma vďaka tomu couchsurfingu napríklad. Ale tak 80% môjho času, keď cestujem, tak naozaj idem mimo zóny komfortu všetkých ľudí a už aj toho môjho. Keď proste sa natlačíte do maličkej dodávky, kde proste máte byť 8 a zrazu ste tam aj 18. A proste 2, 3, 4 hodiny sa tam tlačíte. Neviete, kedy presne bude tá vaša finálna zastávka. Takže idete tam cez ten pot a slzy niekoľkokrát ubytovanie. Ja som bývala párkrát tak, že sme proste spali v nejakých matracoch na zemi, kde boli proste šváby, pavúky, 5 ľudia natlačení na sebe. Takže vychádzanie z toho komfortu vás posilní určite v tom aj si potom oceniť to, čo máte doma. Mm-hmm. aspoň minimálne u mňa to takto je, že ja som častokrát bola v tých krajinách rozvojových, kde proste sa mi nedostalo veľa luxusu alebo komfortu. Samozrejme to bolo aj kvôli tomu, že ja som si to takto vybrala, ale potom sa vždy vraciam domov s tým, že wow, ja tu mám splachovací záchod. Ja tu mám nielenže pitnú vodu, ja tu mám vodu. Ja som bola teraz proste v slamoch v Kenii, kde proste ľudia nemali vodu. Museli proste cestovať a museli proste niekam ísť, aby vlastne si zobrali tie 20-litrové bandásky a proste naliali si do nich tú vodu. Takže ja som proste prišla teraz domov s tým, že wow, že zase si cením to, čo častokrát proste všetci berieme za samozrejmosť, pretože nič iné sme napríklad nezažili. Vy keď sa vrátite z takéto krajiny, kde ste mimo svojej zóny komfortu a nejakých takýchto extrémoch, kde vlastne nemáte ani napríklad tú pitnú vodu, tak prídete domov, že super, splachovací záchod, pitná voda, sprcha, mám vlastný byt, vlastnú posteľ, súkromie. Takže niečo, čo proste berieme, že je to úplne normálne. Pre mnohých ľudí tam von to normálne vôbec nie je a je to neskutočný luxus pre nich. Mm-hmm. Takže mne to je tak stále pripomenie, čo všetko doma mám, že mala by som byť za to vďačná. Pretože veľa ľudí tam on to nemá.
My si tak občas povieme, že čo by za to deti v Afrike dali, ale že či si to naozaj tak skutočne uvedomujeme, keď sme vlastne v tej krajine nikdy neboli, že je to pre nás len také slovo, ale reálne si vlastne neuvedomujeme, že naozaj oni musia ísť často 20 kilometrov po vodu, ak teda ju vôbec majú, že k dispozícii a aj teda, že ako tam vyzerá to ubytovanie, tak ako si hovorila, že si tam bývala v slamoch.
Presne tak, takže ja tiež som popravde v Afrike nikdy nebola pred touto cestou. Mm-hmm. Ja som sa nejako Afriky, možno som sa aj bála, mala som k nej nejaký väčší rešpekt ako ostatným krajinám. Neviem prečo, pretože ja som teraz prvýkrát teda navštívila Afriku, Keniu, 22 dní a je to láska. Je to proste láska na prvý pohľad. Ja milujem Keniu, milujem Afriku a teším sa, ako sa do Afriky znova vrátim. A áno, to prirovnanie, že čo by za to deti v Afrike dali, je to pravda. Proste za mnou chodili ľudia niekedy takto len na ulici, že proste či by som nemohla kúpiť jeho dieťaťu mlieko. Mm-hmm. Alebo prišiel za mnou mladý chlapec, ja neviem, mohol mať tak 18-19 rokov, či mu nemôžem dať zostatok môjho šampónu, keď odídem vlastne z krajiny preč. To sú také tie uvedomenia, kedy si hovorím, že wow, že títo ľudia proste nemajú na mlieko, mm-hmm. že nemajú proste na šampón, nemajú na tie základné hygienické pomôcky, ktoré potrebujú, aby proste boli OK. Takže áno, verím, že aj tuto v Európe máme chudobu, máme tu chudobných ľudí, máme tu bezdomovcov, ale to množstvo tých ľudí, ktoré som napríklad videla a zažila teraz v tej Kenii, tak proste to sa nedá porovnať. To proste vidíte na každom kroku niekoho, kto proste... A nie, že žobre, oni tam veľmi nežobrali. Oni sa snažili vám niečo predať. Oni snažili robiť nejaký biznis, takže to nebolo tak, že prosím, príď, daj mi peniaze. Bolo, že prosím, kúp si odo mňa kokos. Kokos, ktorý našli niekde proste takto na pláži, že proste zdarma, ale za to, že vám otvoria, proste si vypýtali, ja neviem, 50 šilingov, takže 30 centov. Mm. Že dám ti kľudne aj 2 eurá. Takže nebolo také, že by žobrali. Proste chceli si tie peniažky nejako zarobiť, niečo vám predať. Mohlo to byť aj otravné. Častokrát to už bolo také, že niekedy to bolo, že too much, že príliš veľa, že proste sa tam veľa ľudí na vás nakopilo. Ale za každým sme si snažili aj s tou mojou kamarátkou Klárou zopakovať, že proste robia to preto, že nič iné nemajú. Že proste oni tie peniaze naozaj potrebujú, aby sa mali z čoho najesť v daný deň. Takže častokrát som si musela tak potom sama do seba tak vhlbiť, že OK, nebude na nich zlá milada. To, že teraz prišlo 10 ľudí a nevedia rozumieť, alebo neporozumieť tomu slovičku nie, nepotrebujem, tak proste je to preto, že tie peniažky naozaj potrebujú.
Aj si dokázala niekedy povedať nie?
Áno, áno, áno. Už keď to proste bolo príliš veľa, áno, vedela som. Lebo keby som to nepovedala, tak môj bankový účet by bol prázdny. Ale že úplne, pretože tam boli všade tí ľudia, ktorí potrebovali nejako pomôcť. Takže treba, a podľa mňa je dôležité si vedieť povedať nie aj v reálnom živote. Áno, akože aj vo vzťahoch, aj v práci, aj počas toho cestovania, takže to je tiež ďalšia vec, ktorú mnoho ľudí možno nevie. Takže treba si tak asertívne vedieť povedať, kedy nie, ale netreba byť proste na tých ľudí zlý. Mm-hmm. Alebo proste nejako protivný, len preto, že sa snažia vám niečo predať.
A zlepšilo cestovanie aj tvoju odolnosť?
A myslím si, že áno. A odolná aj voči stresu. Že proste to, čo som predtým možno považovala za stresujúce, nejakú skúšku na univerzite a že proste, že oh bože. Keď nikdy som nepatrila medzi veľký tých stresákov, že by som teraz nespala kvôli tomu, ale budíš. Potom, keď sa mi na cestách prihodili nejaké veci a ja mala som veľa nehôd, veľa proste aj životu ohrozujúcich situácií, tak moja odolnosť sa teda navýšila tým, že už teraz nestresujem kvôli nejakým banalitám. Ja keby som napríklad mala ísť teraz na nejaký pracovný pohovor aj mojej vysnívanej práce, ja nebudem kvôli tomu v strese. Proste to buď sa predám a dostanem tú prácu, alebo nie, ale nie je to otázka života a smrti. Takže minimálne odolnosť voči stresu. Už proste nestresujem. Už to proste tak, že kým naozaj si nemyslím, že niekto okolo mňa umiera, nebudem v strese. A častokrát potom, keď som aj v skupine ľudí, kde vidím, že sú ľudia vystresovaní, tak si myslím, že viem proste byť teraz tá, ktorá bude mať tú chladnú hlavu a povie, že OK, nadýchneme sa, vydýchneme a teraz proste spravíme to a to a to, aby sme proste sa vyhli nejakej tej patovej situácii. Takže myslím si, že to je vďaka tomu cestovaniu.
Čiže nepridáš sa k tej skupine, že začneš stresovať tiež, ale
nie, budeš práve vlastne naopak.
Ako keby ten vodca. No už si teda spomenula, že Keniu napríklad, ale videla som, že ty si bola aj v Indii, bola si na Nový Zéland, to sú len zatiaľ naozaj, že minimum krajín, ktoré som vymenovala, ktoré sa navštívila. Že v čom si všimla, že ľudia v týchto krajinách pristupujú k životu nejak inak?
Wow. Možno by som začala kľudne aj s tými južanskými krajinami. Aj vlastne južania Európy, alebo potom všetko od Mexika nižšie, to volám proste, že latino ľudia, tak ten ich prístup k životu je taký podľa mňa v porovnaní s nami, aj Slovákmi, alebo aj s tou západnou Európou, alebo aj tou strednou teda Európou, taký bestarostnejší. Taký, že oni povie, že a maňána, to do maňána, tranquila, že ale ukľudíme sa, všetko sprejme zajtra, nestresuj sa. Možno to niektorí z nás považujeme za nezodpovedné, nespoľahlivé, ale oni proste majú ten prístup k tomu životu carpe diem, poďme si ho užívať. Proste život je krátky, nikdy nevieš, ako dlho sme na tejto planéte a proste život si užívajme a nestresujme sa kvôli takým banalitám. To, že meškám 5 minút a čo? Čiže opäť hovorí, má to dve strany. Ak chcete s takými ľuďmi pracovať, tak to možno nie je úplne ideálne, ale na ten život mne to príde také krásne. Že som taký bezstarostnejší. Menej sa stresuje kvôli tomu. A prídu aj proste potom aj taký priateľskejší. Mm-hmm. Takže títo južania, proste to vidím, že fungujú nejako takto. Ten štýl carpe diem, čo mne sa teda aj pozdáva, ak tam je teda aj nejaký základ nejakej zodpovednosti, že nie carpe diem, idem minúť všetky peniaze, čo teraz na určite mám a nemyslím na to, čo bude zajtra, ale proste áno, je pravda, že neviem, či ma náhodou zajtra nezrazí ten autobus, takže teraz nebudem 20 rokov pracovať od nevidím do nevidím a nebudem si vôbec užívať života, lebo idem si šetriť na dôchodok. Toho dôchodku sa nemusíme dožiť. Takže to, čo som sa možno od týchto krajín aj naučila. Potom som napríklad žila v Kanade. A v Kanade tam mi prišli zase veľmi zdvorili. Veľmi, veľmi zdvorili, veľmi edukovaní tí Kanadiania. A je pravda, že oni napríklad veľmi často sa ospravedlňujú. Často proste povedia prepáč, aj keď to vlastne povedať nemusia. A ako príklad, ak môžem uviesť, tak som pracovala ako čašnička v reštaurácii, kde si môj zákazník našiel vlas v tanieri. A bol to asi môj vlas, alebo z kuchyne, netuším. A keď som prišla za ním na konci, že videla som, že teda nedojedol nejaký kúsok z toho taniera, tak ja som zapýtala, že was everything okay? Všetko bolo v poriadku, že vidím, že ste nedojedli, že či vám nechutilo. A on, že milý, som mala teda menovku, že milý, ja sa veľmi ospravedlňujem, že som nedojedol toto jedlo, ale našiel som tam kus vlasov, takže proste ja som to nemohol dojesť kvôli tomu, ale inak musím povedať, že to bolo dokonalé, bolo to vynikajúce. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa.
Wow.
Áno, a ja taká, že wow, že doma by som už bola asi vyhodená z práce.
Presne, že hneď by ti to ten človek vrátil s tým, že tam našiel vlas,
áno,
nové jedlo.
Chcem manažera, zadarmo, áno, presne.
Áno. Zaujímavé, že absolútne úplne, že iný prípad pri rovnakej situácii.
Áno, áno, proste a nebol to, že iba jeden prípad, proste mne sa zostalo častokrát, ja som potom aj randila tu na Slovensku s Kanaďanom 15 mesiacov, takže ja som proste bola s tými Kanaďami veľmi spätá a sú proste edukovaní. Oni na autobusovej zastávke budú poctivo čakať v rade, čiže žiadne prebiehanie sa, pekne nastúpia a pozdravia sa autobusárovi vždy a keď vystupujú aj zadnými dverami, vždycky zakričia thank you, ďakujem tomu autobusárovi, vždy. Takže proste mňa tá Kanada fascinovala v tom, že vzdelaní, edukovaní a veľmi, veľmi, veľmi proste milí ľudia. Takže wow. Mm-hmm. Čiže opäť zase iná krajina, iné manévre, iné správanie tých ľudí. Rozmýšľam, že ešte akú krajinu by som teda vybrala.
Ja som toto zdravenie v autobuse zažila aj v USA. Mm-hmm. Priamo, že tiež akože pozdravili všetkých, čo tam sedie. A teda potom ešte zaželali každému, keď vystupovali, takže šťastnú cestu. Áno, nebolo to, že úplne, že vždy, že každý prípad, ale často sa to stávalo, že toto si ja neviem predstaviť, že by som nastúpila u nás do autobusu a všetkých by som pozdravila.
No a ja to robím. Mm-hmm. Ja to robím aj tuto v tej našej slovenskej bratislavskej MHDčke. Teraz som proste vystúpila zo 61, úplne preplnený, narvatý autobus. Ľudia proste tam všetci nahnevaní. A proste ja som poďakovala na konci, že ďakujem pán autobusár, majte sa. A proste...
Aj ťa odstravil niekto.
To som si už nevšimla a popravde sa nevšímam a ani nechcem vedieť, čo si proste ľudia o tom myslia, alebo častokrát proste aj zakričím aj cez ten autobus, že ďakujem. Mm-hmm. Takže mne to proste ostalo z tej Kanady a to milujem, je to krásne a nikdy neviete, kedy takéto malé slovíčko naozaj dokáže zlepšiť deň tomu druhému. Mm-hmm. Si povie, že mal som zlý deň, ale aha, niekto si vlastne ocenil tú moju prácu, ktorú robím a možno to nerobím za úplne najlepší plat. Mm-hmm. Takže ja s tietami predavačkami v každom obchode, ja sa snažím porozprávať, ja sa snažím pochváliť, aký majú pekný, ja neviem, účes. Mám také dve pani predavačky hneď vedľa môjho domu, ktoré už 4 roky ma poznajú a proste už sa tešíme na seba, vždy, keď tam idem kúpiť nejaké pečivo. Takže podľa mňa ten svet si vieme spraviť krajším už len tým, ako sa budeme správať. A to ma proste naučilo tiež to cestovanie. Že tí proste ľudia tam vonku boli tak milí ku mne, tak dobrí, že potom to dobro by som chcela šíriť aj u nás doma. Kdekoľvek som teda.
A máš aj nejakú krajinu, že kde si sa naopak stretla, možno, že ešte... Nechcem povedať, že horším prístupom ako u nás, ale že si si povedala, že fúha, že tak táto mentalita mi úplne tak nesedla. Nechcem to samozrejme nejak zovšeobecňovať, lebo však všade sú nejakí zlí, nepríjemní ľudia, ale že možno to je aspoň taká krajina, že do ktorej si si povedala, že tak sem sa už asi nevrátim.
Uh-huh. Spomeniem asi dva prípady. Jedna krajina by bola možno Bolívia, o ktorú mám tak možno negatívnejšie spätu, nielen tak s ľuďmi, ktorí boli, áno, boli trošku chladnejší v porovnaní s inými latino ľuďmi, ktorí už neboli takto vrúcni a takí priateľskí a viac sa tak na vás mračili, ale ono stačilo trošku prejsť cez tú škarubku a proste už boli milší. A to boli si spájame aj s tým, že ja som to mala pár týždňov, bolo mi konštantne zle z nadmorskej výšky. Proste už aj tie mesta sú tam na nadmorskej výške 4000 metrov nad morom. Takže aj tí ľudia sú samozrejme chladnejší, lebo je tam aj zima stále. Takže proste to išlo tak ruka v ruke, že proste 2 týždne mi bolo zle, mala som problémy žalúdočného charakteru. Potom tí ľudia neboli ku mne veľmi priateľskí. Takže som bola taká, že ja sa do Bolívie už nechcem vrátiť, aj keby mi to bolo zaplatené. Je to podľa mňa aj teda kvôli tej nadmorskej výške, že viem, že ju neviem dobre zvládať. A ani tí ľudia ma teda nejako veľmi neočarli. Opäť hovorím, stretla som tam aj super Bolivíčanov, takže nie úplne každý, ale vo všeobecnosti tí ľudia na mňa nespravili tak dobrý dojem, ako napríklad Brazílčania, áno, alebo Salvadorčania napríklad. A druhý príklad, ktorý som spomenula, možno nie tak špecificky na krajinu, alebo Grécko, ja osobne milujem. Ja som tam bola 7 krát, ja som vedela, kedy si plynula po grécky, ja som tam každé leto chodila pracovať, ale bola som pred pár rokmi na Kréte 5 týždňov a stopovala som. A ja milujem stopovanie. Ja proste, stopovanie to je láska a mala som tam nepríjemnú skúsenosť so stopovaním. A vďaka tej jednej nepríjemnej skúsenosti s jedným Grékom, ktorý teda mi nezastavil kvôli tomu, aby ma naozaj chcela iba odviesť bodu a do bodu a pomôcť, tak mi vlastne, nesmôžem, že znechutil tú lásku k tomu stopovaniu, ale odtedy som nestopovala sama. Mm-hmm. Že proste, že teraz si dám už väčší pozor, či proste budem stopovať a ak áno, tak radšej proste to budem robiť s niekým po mojom boku. A bolo to vlastne hlavne kvôli tej jednej osobe v tom Grécku. Čiže opäť, nejdem celé Grécko kvôli tomu, ale idem poukázať na to, že áno, bola som v tých nebezpečných krajinách, ako je India, Afrika, Kenia, Honduras, Salvador. Mm-hmm. A nakoniec som sa cítila najmenej v bezpečí v Európe, v Grécku. Mm-hmm. A raz dokonca v Bratislave, keď ma prenesledoval jeden pán v strede noci po obchodnej ulici. Mm-hmm. Takže opäť nechcem veľmi generalizovať, že celé krajiny, že sú nejako zlé, lebo naozaj tí ľudia, dobrí aj zlí, sú v každej krajine. Niekedy si myslím, že sme na nesprávnom mieste v nesprávny čas. A ja som zatiaľ bola vo väčšine prípadov na správnych miestach v správny čas.
aj si sa možno nejak začala odvtedy tak lepšie nejak chrániť, keď takto cestuješ, že sama? Okrem toho, že si spomenula, že teda si nestopovala odvtedy sama, takže že čo ešte možno to v tebe tak vyvolalo, že také väčšie?
Už asi nič.
Pozornenie, nie?
Moja mamka mi stále hovorí, že Milada, ty máš viac šťastia než rozumu na tých cestách. Nie som si úplne istá, ale možno nejaké šťastie tam aj bude mať. Takže áno, k tomu cestovaniu, stopovaniu som teraz taká, že proste musíme byť minimálne dva, ideálne chlap, žena, to je proste najlepšia kombinácia po bezpečnostnej stránke. A nejaké bezpečnostné pravidlá som vždycky dodržiavala. Takže nebolo to vlastne len od toho incidentu v tom Grécku, ale proste napríklad nepijem alkohol a nedrogujem vôbec. Keď už som doma na Slovensku, mám partiu kamarátov, doma rodina a tak ďalej, tak proste si dáme domácu medicínku raz za čas, ale nie je to niečo, čo by som holdovala. A na cestách už vôbec. Proste ja som častokrát počúvala tie príbehy aj mojich známych, že sa im niečo stalo, že ich okradli, že im zmizli peniaze, keď boli úplne, ale že úplne opití. Niekde na party.
Lebo vtedy nemáš tú pozornosť.
Presne. Nevenuješ tú pozornosť, nie si taký ostražitý. Nepamätáš si veci napríklad. A my ženy musíme byť obzvlášť opatrné. Hlavne proste, keď ide o to solo cestovanie v takých tých mačo krajinách, kde proste ženy sú, dajme tomu, možno menej dôležité ako chlapi. Proste, ak nie ste ostražité, pozorné, ak ste zdrogované a opité, tak proste je tam väčšia šanca, že tí chlapi to môžu zneužiť. Takže ja prvé pravidlo hovorím, nepij a nedroguj. Proste, ja viem, že ťa to láka, ja viem, že proste lanička kokainu je tam za 5 gramov, a, že 1 gram za 5 dolárov, ale proste nerob to, ak nechceš proste prísť do tých problémov. Takže to bolo asi také jedno pravidlo. A druhé, ktoré podľa mňa je veľmi dôležité, ale málo ľudí ho nasleduje, počúvať vnútorný inštinkt. Ja si myslím, že my ho všetci máme. My všetci proste, nám to niečo hovorí, že nie, nemám tam ísť do tejto uličky. Alebo nie, tento človek sa mi nepozdáva, nemala by som sa s ním rozprávať. Tak my nevieme povedať nie. Mm-hmm. My proste nepočúvame to, čo nám hovorí, to naše vnútro, ten náš zmysel, extra zmysel. A ja si myslím, že toto je práve, že to, čo sa musíme naučiť. A ja si myslím, že som sa to postupom času naučila. A nedám na to dopustiť. Takže počúvať samých seba, to, čo nám hovorí to naše vnútro.
To sú veľmi dobré tipy, aj presne s tým alkoholom, že s tým nepitím, lebo to podľa mňa presne, že na toto si nedávame až taký pozor. A aj áno, že aj tá intuícia, lebo stále v sebe máme takú časť slušnosti, že neodbijeme vlastne toho druhého človeka, ale keď už to máme nejaký ten vykričník v hlave, tak asi je lepšie z takej situácie odísť.
Určite áno. A ja som párkrát, proste sa mi stalo aj s tým couchsurfingom, že predtým, ako som vôbec prišla k nejakému človeku domov, tak ja stále som s ním v kontakte. Napríklad cez WhatsApp, cez Facebook a proste si napíšem, aby som mala nejaký pocit z toho človeka. Lebo akože ten človek má nejaké recenzie na svojom profile, takže čím viac pozitívnych recenzií, tým je väčšia šanca, že nebude psychopat. Takže ja som napríklad teraz, keď nebola, že má 165 pozitívnych recenzií, žiadna negatívna, že wow, a bol to super človek. Ale niekedy proste idete k niekomu, kto má iba 5. Takže ja potom s tými ľuďmi si píšem dopredu a raz sa mi stalo, to bolo v Peru, že prišiel mi taký veľmi pushy, že proste na mňa veľmi tlačil a že a prečo neprídeš skôr a príď skôr a prečo to odkladáš a hento a tamto. A ja viem, že to proste tu ja vidím ten proste výkričník, že vieš čo, ruším to, že nejdem k tebe. Bol nahnevaný, bol nepríjemný, bol protivný. Zablokovala som ho. Som povedala, že proste, že musím počúvať to, čo mne hovorí. A možno to mohol byť dobrý človek, ale mne stačilo len to jedno, že proste som necítila komfortne a som povedala, že nechcem toho človeka ani spoznať. Takže ja viem, že niekedy, keď si spravíme ten plán s niekým a sme takí tí ešte ľudia, že radi dodržujeme tie plány a chceme byť zodpovední, neznamená to, že to musíme za každú cenu teda počúvnuť. Proste musíme počúvnuť a naučiť počúvnuť samých seba a vedieť povedať nie. Vedieť proste byť asertívnejší na tých cestách. A hlavne my ženy. Obzvlášť my ženy. To je proste niečo, čo sa musíme naučiť.
Ty si mi ešte hovorila, že si bola na Novom Zélande. Tam si bola v karavane.
Nenazvala by som to hlavne karavany, to dodávka. Mala obytná dodávka, takže nie je tam žiadna toaleta ani sprcha. A nebola som tam sama. To už bola tá etapa môjho života, kedy už proste som si uvedomila, že chcem cestovať s niekým a že sa mi vlastne cestuje dobre aj s niekým, nielen samej. Bolo to pred dvoma rokmi, 2023. Odišla som tam s tou mojou spriaznenou dušičkou Klárou a my sme sa stretli v Aucklande, takže v tom najväčšom meste Nového Zélandu. Spoločne sme preleteli do najväčšieho mesta Južného ostrova, do Christchurch, a tam sme si vďaka Facebooku kúpili dodávku v hodnote asi 5800 eur. Takže sme na začiatku potrebovali akože nejaké investície na minimálne akože na tú dodávku a 5 mesiacov sme cestovali a žili v tej dodávke. 5 mesiacov sme proste brázdili, najazdili sme si 13 000 kilometrov, povedzme 3 mesiace na Južnom ostrove, 2 mesiace na Severnom ostrove, proste že úplne iná mentalita ľudí, úplne iný životný štýl, úplne iná kultúra, iní ľudia, úplne iné všetko. A bol to môj taký malý splnený sen. Ja som proste vždycky chcela zažiť tú slobodu na kolesách, na štyroch kolesách. A bola to sloboda. Proste bývať v dodávke a vlastne v nej aj cestovať. Je to na nezaplatenie.
A to muselo byť naozaj, že veľké vystúpenie z komfortu.
Áno, obzvlášť, ak ste teda s niekým. Lebo ste s niekým 24 hodín denne a tá malá dodávka je naozaj malá, takže vlastne sa tam tlačíte s tou osobou a nemáte veľmi nejaký priestor sami pre seba. Ja stále tvrdím, aj keď rozprávam a mám tie prednášky v Novom Zélande, že to cestovanie na Novom Zélande bolo náročnejšie psychicky, skôr podľa mňa pre Kláru, než pre mňa, pretože Klára je taký introvertnejší typ v porovnaní so mnou. Ja opätovne som veľký extrovert, ja sa milujem prihovoriť k ľuďom, ja sa rada rozprávam s ľuďmi a Klára proste má rada svoj pokoj a svoj kľud a proste nepotrebuje toľko tej spoločnosti ako ja. Proste ju tí ľudia, dajme tomu, vybíjajú, mňa dobíjajú. Takže ona za tých 5 mesiacov musela vyjsť zo svojej zóny komfortu nespočetne veľakrát, ale myslím si eventuálne, že sme sa veľmi veľa naučili jedna o druhej. Aj o tom živote introvertov a extrovertov a myslím si, že sme jedna druhej vďačnejšie aj za túto cestu, aj za to, čo sme sa naučili. A stále sme kamarátky, lebo teraz sme boli v tej Kenii spolu, takže prežili sme to.
Takže ste vlastne nahliadli každá do sveta tej druhej, že ona do toho extrovertného, ty do toho introvertného. A naučili ste sa asi v tom trošku, že aj prepínať, že už si asi vedela, že kedy ona má dosť a že už jej stačí ľudská spoločnosť.
Áno, áno, áno. Naučili sme sa veľmi aj priamočiaro komunikovať a povedať si, že kedy áno, kedy nie. Niekedy to už stačilo teda vycítiť, ale ja som sa potom naučila aj celkovo tých introvertov. Ja keď som napríklad cestovala minulý rok po Indii, som išla s Peťom Kinslom, to je tiež taký známy cestovateľ, tiež bloger, a on je proste tiež taký introvertnejší. Takže ja už som vedela, že tie 3 týždne s ním, ja som vedela, čo ma čaká, a teda respektíve, čo jeho čaká. Takže ja som proste každý deň mu dala také 2-3 hodinky solo bezo mňa. Že proste on ostal proste na hoteli a ja som išla 2-3 hodinky sama do ulic rozprávať sa s istými ľuďmi. Pretože som to robila pri Kláre. Takže ja som sa naučila pri Kláre, ako mám teda fungovať a komunikovať proste s ľuďmi, ktorí sú nie takí ako ja. Čiže proste, najmä tomu nemajú, nie že nemajú radi ľudí, majú, ale nepotrebujú ich tak veľmi, tak veľa ako ja napríklad. Takže mne to cestovanie s Klárou dalo veľmi veľa do života.
Po toľkých rôznych krajinách, aj exotických, čo ktoré si navštívila, že čo ťa možno prekvapilo, keď si začala viac objavovať, že aj Slovensko?
Že čo ma prekvapilo teda na tom cestovaní aj po Slovensku? Že nemusíme cestovať tak veľmi ďaleko, aby sme našli tú krásu. Pretože tú krásu nájdeme aj u nás doma. Ja viem, že ja som chodila po horách na Aliaške, v Kanade, v Yukone, na Novom Zélande, ale vy máte tie krásne hory aj tuto doma. Proste to naše Slovensko je nádherné, my máme 9 národných parkov. Proste ja viem, že proste som cestovala kade-tade, ale proste tá nádhera, vieme ju nájsť aj u nás doma. Takže to je to, čo som si začala asi viac uvedomovať aj postupom času, keď som sa vrátila domov a začala som objavovať naše hory a národné parky, že nemusím veľmi ďaleko cestovať, že proste nájdem to aj tuto na Slovensku, aj pravda. Ja aj stále, keď vlastne ukončívam tie moje cestovateľské prednášky, a vyberám, že top 8 krajín sveta, kde sa mi najviac páči, stále tam zaradím to Slovensko. Proste ja to Slovensko milujem, nedám na neho dopustiť, milujem aj moju rodinu, ktorú tu mám, a všetkých priateľov úžasných, ktorí tu mám, aj svoj život, ktorý som si tu vybudoval v Bratislave. Takže mne sa tu páči. Možno to tu nie je dokonalé pre mňa kvôli politickej situácii a ekonomickej situácii, ale ja to Slovensko zbožňujem.
No, tak ako si povedal, že my často ideme si liečiť dušu, keď už ideme teda niekde cestovať, tak Bali, Himalaje, India, že teda ideme objavovať to tá, že pritom na tie Tatry asi nepomyslíme úplne.
A pritom to úplne stačí. Ja som vlastne napísala aj takú elektronickú knihu v PDF-ku, vlastne to, že hľadanie šťastia na cestách. No a akože každá kapitola má tam nejaké ponaučenie, že čo ako s tým šťastím a tak ďalej. Ale ja si aj tak myslím vo všeobecnosti, že to šťastie na tých cestách môžeme nájsť ale bude proste krátkodobé. Bude to niečo pominutelné. Proste áno, som teraz v Brazílii na karnevale a proste, že wow, úžasných 48 hodín môjho života a potom sa vrátim domov, do mojej reality, do mojej rutiny a zrazu, ach, už tam nie som, už nie som šťastná. Takže ja si myslím, že to šťastie si musíme vybudovať bez ohľadu na to, kde sa momentálne nachádzame. Či je to Slovensko, či je to Honduras, či je to Brazília. Proste to šťastie musí ísť tuto z nás, zvnútra. A to je to, čo som sa naučila na tých cestách. Že proste ja môžem byť na tom najkrajšom mieste na svete, ak som tam napríklad s nesprávnymi ľuďmi alebo v nesprávnom mentálnom nastavení, neužijem si to miesto. A práve naopak, môžem byť v najhoršej diere na svete, môžem byť v najväčšom slame na svete, v ktorom som teraz vlastne bola, a bola som tam tak šťastná. Mm-hmm. Čiže podľa mňa ide o to naše mentálne nastavenie, vybudovať si ten život tam, kde sme, bez hľadu na toho, kde sme, a snažiť proste vyťažiť z toho života čo najviac. Viem, že mne ako bielej Európanke žijúcej v Európe sa mi to veľmi ľahko hovorí, pretože také, ja neviem, dievčatko narodené v Kongu asi nemá toľko šťastia, ale aj títo ľudia, aj tí, čo majú najmenej, bola som v Dominikánskej republike v domčeku, kde nemali elektrinu, kde proste nemali pitnú vodu, tí ľudia boli tak šťastní. Oni boli tak veselí. Oni sa tak tešili, že som tam s nimi bola. Oni mi dali to posledné, čo mali. Takže to šťastie nemusí, a myslím si, že by nemalo záležiť od nášho materiálneho života, od toho, čo vlastníme, čo máme a koľko zarábame, ale proste musí to byť nastavenie mysle.
To mi pripomenulo film, neviem, či si videla Útek do divočiny.
Áno.
Asi.
Ale to končí tak smutne trošku, že?
Áno, končí to tak smutne, veľmi smutne, ale teda presne na konci tam hovorí ten chalan, ktorý cestoval a ktorý spalil všetky peniaze a tiež žil v dodávke a zarábal kade-tade výmenou za nejakú robotu a teda ho ubytovali alebo dali mu jedlo. No, tak vlastne na konci hovorí o tom, že to šťastie má zmysel vtedy, že keď je zdieľané.
Mm-hmm.
A tak, ako ty si hovorila, že to solo cestovanie ti dalo ľudí, ktorých by si možno nespoznala, takže to tiež si vlastne zdieľala to šťastie s tými ľuďmi, aj keď si ich nepoznala, alebo potom keď si cestovala s Klárou, alebo s niekým iným, takže vlastne ste si to tak zdieľali a je to presne tak, ako hovorí, že to musíš mať v sebe, lebo nešťastný môžeš byť aj na Bali. Aj na
presne
Slovensku.
Tak, aj na Havaji. Presne, takže áno. Áno, verím, že to šťastie je teda reálne, keď je zdieľané. A presne nemusí to teda znamenať, že musím cestovať s mojim partnerom, partnerkou, kamarátom, kamarátkou. Uh-huh. Môžem ísť kľudne sám na tú cestu. Áno? A môžem to šťastie na tej ceste zdieľať potom s tými miestnymi ľuďmi. A takokrát uvidíte tú radosť v tých očiach tých miestnych alebo tých detí, keď tam prídete. Ja som tak veľa radosti teraz zažila v tej Kenii. To bolo neskutočné. Ja som sa cítila tak milovaná ľuďmi, ktorí ma predtým v živote nevideli. Len preto, že som niekde 5 dní s nimi bývala v nejakom sláme v mestečku Eldoreda. Robila som im prednášky o cestovaní, ja som robila prednášku o Slovensku, ja som ich učila slovenské folklórne tance a to proste dávali mi tak veľa tej lásky. Ja som sa cítila taká precitlivá na každý deň. Ja som mala chuť plakať každý deň od šťastia. Od toho, že proste som trávila ten čas s tými dievčatami, napríklad v tom sláme v tej škole. Takže áno, to šťastie je podľa mňa to reálne, keď je naozaj zdieľané, keď si ho vlastne nedržíme iba sami pre seba. A opäť len pripomínam, pre mňa to neznamená to materiálne. Jasné, peňažky nám môžu uľahčiť ten život a môžu nám k tomu šťastiu trošku dopomôcť, ale nie je to istota alebo garancia, že to šťastie budeme mať, ak budeme bohatí.
Áno, nie je tam to rovná sa medzi tým
presne
tak. Peniazmi a šťastím, lebo tak sa to aj často hovorí aj ľudia, ktorí presne boli takto, neviem, niekde v Indii alebo v Kenii, tak ako teraz hovoríš, tak, že práve tí najchudobnejší boli často najšťastnejší.
Áno, ja som si tým na 100% istá. Ja naozaj tú Latinskú Ameriku prvýkrát, to bol pre mňa taký ten prvý veľký výstup mimo zóny môjho komfortu, proste tá Latinská Amerika. A tam som si uvedomila, že môžu žiť proste v maličkých chajdičkách, bez elektriny, bez pitnej vody. A oni si stále nájdu proste tú energiu v sebe na tanec, na spev, na to, že si to chcú s vami teda pozdieľať, že si chcú s vami zatancovať. V takej tej dedinke mali, že 2 hodiny denne prístup k elektrine. Oni to využili na to, aby pustili to rádio, aby sme si mohli zatancovať. Mm-hmm. Proste nádhera. Takže áno, tí, čo majú najmenej, mám vedieť dať najviac podľa mňa.
Čím to je podľa teba, že my to takto až tak úplne nedokážeme? Že je to naozaj celkovo tým, že nie sme taký horkokrvný národ a nemáme úplne možno, že až tú hudbu v krvi a nemáme tu stále leto.
Pevne verím, že klíma dokáže ovplyvniť našu náladu. Proste ja si myslím, že aj na Slovensku sú ľudia trošku priateľskejší júl, august, ako potom proste november a február, áno. Mm-hmm. A hlavne v takej tej upršanej, usychranej Bratislave, kde nemáme ani proste biely sneh potom. Takže klíma určite vie ovplyvniť aj našu náladu, aj moju náladu. Samozrejme, niekedy sa pozriem vonko, že oh my god, že zase prší už 10. deň v kuse. Mm-hmm. Takže určite to spraví aj to svoje. Ale podľa mňa už je to takouto spoločnosťou, že proste my sme tu už takto nastavení, máme to takto naučené, že proste idem, som v škole, idem na univerzitu, mám si potom nájsť tú prácu, mám si nájsť, vybudovať si nejakú kariéru, mám si nájsť partnera, mám mať svoje deti a zabúdam pomedzi to, že môžem robiť aj nejaké iné veci alebo niečo, čo proste možno ostatní považujú za neúplne OK, ale vy by ste to chceli spraviť, ale tá spoločnosť vám hovorí, že budeš potom zvláštne, budeš zvláštne, ak to takto nespravíš. Žijeme v takových tých striktnejších pravidlách, ktoré sa snažíme dodržiavať, aby sme zapadli, aby sme sa cítili, že sme podľa mňa súčasťou nejakej skupiny. Mm-hmm. A častokrát potom nie sme šťastní. A častokrát si potom nevieme užívať ten život. Častokrát sme takýto zachmúrení a sťažujeme sa na ten život, pretože sa snažíme ísť podľa pravidel tej spoločnosti. Podľa mňa aj preto tak veľa ľudí na Slovensku sa sťažuje. Koľko ľudí proste si aj závidí a sťažuje sa. Nie som šťastný v tej práci, ale som v nej už 20 rokov. Prečo? Žijeme v 21. storočí, v dobe modernizácie, globalizácie, máme tak veľa možností aj na privýrobenie, aj na zmenu tej práce, alebo aj vzťah. Nie som šťastný vzťahu. Odíď, buď sám, lenže my sa bojíme. Bojíme sa výjsť z tej našej zóny komfortu, bojíme sa tých zmien a ja tomu rozumiem. Ten strach je úplne opodstatnený, opravnený. Ale ak nie si ochotný to zmeniť, nesťažuj sa. A to je akože takéto moje heslo v mojom živote. A snažím sa potom aj obklopovať takými ľuďmi, ktorí mi rozumejú a nepatria do tejto skupinky týchto ľudí. Takže myslím si, že je to teda tou našou spoločnosťou a trošku tými striktnými pravidlami. Kľudne mi môžeš protirečiť, ak si myslíš niečo iné.
Nie, ja súhlasím. A určite je to vlastne aj tým, že ľuďmi, ktorými sa obklopujeme, lebo väčšinou, keď teda sme v nejakej práci 20 rokov, tak väčšinou sú tam aj tí ostatní ľudia minimálne toľko rokov. A teda naozaj, že nemá nás ako keby ani kto vytrhnúť z tej našej komfortnej zóny. Mm-hmm. Že nemá nás ako keby, že kto až tak zvonku ovplyvniť a presne, ak nevýjdeme z tej bubliny a ani necestujeme, respektíve cestujeme raz do roka na dva týždne niekam.
Do
rezortu. Ja zase tiež nechcem, aby to nejak vyznelo, lebo áno. Sú ľudia, ktorí naozaj, že vyslovene na to nie sú a im to stačí, aj si tam oddychnú a sú radi, že je tam o nich postarané.
Určite áno, ale tiež potom, to nechcem akože kritizovať, pretože...
Ale potom sú vlastne ľudia, ktorí síce z takej dovolenky prídu a povedia, že by potrebovali ešte ďalšiu dovolenku, lebo si tam vlastne vôbec neoddychli. A že možno to je naozaj, že taký ten impuls, ktorý by sme si mali uvedomiť, že to cestovanie môže byť vlastne aj v tej inej forme. Aj vlastne môže vyzerať úplne inak, že naozaj máme plno tých možností, ktoré nevždy asi tak využijeme.
To je pravda. A aj častokrát tí ľudia vravia, že nemôžem si dovoliť cestovanie. Alebo sa pozrú na môj život, že ty musíš byť veľmi bohatá, aby si mohla toľko cestovať. To nie je pravda. Ja nemám bohatých rodičov, nemám bohatého priateľa, partnera. Proste na všetko som si samozrejme zarobila sama, tým, že som aj veľa pracovala, alebo snažím sa teda pracovať aj teraz stále veľa. Ale to cestovanie nemusí byť drahé. Proste vy si môžete nájsť lacné formy cestovania, môžete si naozaj nájsť lacné letenky. Ja som proste 2 roky dozadu odletela na Malorku za 8 eur. Spiatočne potom späť za ďalších 15 eur. Takže vy si môžete nájsť ubytovanie zdarma cez Couchsurfing. A nie každý ubytovanie cez Couchsurfing musí byť zlé. Ja som mala teraz v Kenii napríklad. Ja som bola ubytovaná 5 nocí v luxusnej krásnej vile priamo na pobreží Kenii úplne zdarma cez Couchsurfing a môj hostujúci tam ani nebol. On bol odcestovaný v Španielsku, ale nechal mi kľúč od svojej vily. Takže to, že proste cestovanie je napríklad nedostupné alebo že to je drahé, podľa mňa už je to iba výhovorka. Ale druhá vec je taká, že existujú ľudia a poznám vrátane mojej sestry, ktorých cestovanie nenapĺňa. Že nemajú ho rady. A ja to beriem. Je to fajn. Proste sme ľudia. Niekto proste je spokojný doma v svojej záhradke a je to fajn. Len treba si nájsť ten spôsob, čo nám vlastne prináša ten pokoj a to šťastie. A pre mňa to je napríklad to cestovanie. Ja ho naozaj milujem. Mňa to naozaj naplňa. Ale pre moju mamku je to proste jej záhrada. Áno, ona miluje svoju záhradu, proste chce v nej byť a ja to úplne to rešpektujem. Moja sestra to isté. Takže myslím si, že čo nám možno v dnešnej dobe chýba, trošku chýba. A to som sa naučila aj na cestách, je rešpekt. Proste rešpektujme to, že má niekto iný názor ako mám ja. To, že proste ja milujem, napríklad hovoríme o cestovaní, to, že ja milujem cestovanie a ty teraz nemáš rád to cestovanie, teraz neznamená, že si zlý človek. Proste fajn. Pre mňa je akurát škoda to, že ak človek necestuje, tak je to pre mňa ešte forma vzdelávania. Že proste ja sa učím. Ja vidím potom tie kultúry a tie ich tradície a zvyky a jedla a potom mám pocit, že som menej, pomôž mi zo slovenským názvom, judgmental.
Odsudzujúce.
Áno, áno, presne, že mám pocit, že trošku menej odsudzujem tých ľudí. Hlavne kvôli tomu, že som videla už tak veľa vecí, že som povedala, že wow, že proste, že toto nemôžem odsudzovať, pretože už som videla tisíckrát horšie, alebo zaujímavejšie, alebo bláznivejšie. Takže nebudem odsudzovať ľudí, ktorí necestujú, len mi to je možno trošku ľúto, že sa možno nenaučia také veci, ako sa môžu naučiť tí ľudia, ktorí cestujú.
A ktorá krajina teba tak najviac ovplyvnila? A nemusí to byť, že jedna, môže to byť aj kombinácia.
Ja si myslím, že asi to budú tie začiatky. Asi to proste bude tá Kolumbia. Asi to proste budú tie krajiny Latinskej Ameriky, pretože to bolo také moje prvé vystúpenie z tej zóny komfortu. Prvé stretnutie sa s ľuďmi úplne inej mentality, inej kultúry, iných tradícií, iného životného štýlu, štýlu proste carpe diem. Majme sa všetci radi a buďme veselí a šťastní, lebo život je príliš krátky. Ale nechcem napríklad ani pozabudnúť na krajiny z Ázie. Ja som bola na Filipínach 3 týždne a tam som spoznala tak pohostinných, miestnych, dobrosrdečných ľudí, ktorí boli veľmi pokorní, naozaj veľmi pokorní. Keď som jej napríklad ponúkla nejaké peniaze za to, že ma pozvali k sebe domov na grilovačku, tak proste až sa takmer, že nie, v žiadnom prípade my peniažky nechceme, že proste my sme ťa tu chceli iba pohostiť. A takto 5 nocí som každý večer chodila k ním na to, aby ma pohostili a dali mi proste jedlo a vodu a všetko, takže ťažko sa mi vybrá jedna krajina, naozaj. Myslím si, že to sú tie krajiny mimo Európy, kde som sa teda naučila najviac a hlavne tie rozvojové krajiny. Tie krajiny, ktoré, o ktorých hovoríme, že sú také nebezpečné, o ktorých si myslíme, že proste také tam vstúpime, tak nás hneď zabijú alebo znásilnia alebo prepadnú, tak práve v týchto krajinách sa mi stali tie najkrajšie veci. A tie ma podľa mňa ovplyvnili tak v dobrom, že sa snažím byť aj lepší človek aj kvôli tým ľuďom, ktorých som tam spoznala.
A kam by si odporúčala možno ísť človeku, ktorý chce nejak tak vypnúť, ale že nechce odletieť z Európy? Tak aká krajina by to bola?
V rámci Európy ja naozaj milujem naše európske ostrovy. A jeden z top ostrovov, ktoré som objavila tento rok ešte len napríklad, patrí Taliansku, je to Sardínia. Je to pre mňa tak krásny ostrov. Ja som videla nádherné pláže, kade tady po svete, ale to, čo vidíte na Sardínii, to je, že wow. A dá sa tam dostať priamo z Bratislavy letecky za lacno. Ja som tam letela spiatočne za nejakých 36 eur. Takže Sardínia mimo sezónu, čiže mimo júl, august, môže byť úplne krásna destinácia na vypnutie hlavy. Žiadne stresy z nejakých kultúrnych šokov a neviem, akých tuk-tukov a mototaxíkov. Takže Sardínia, Tenerife, Madeira, nádherný, krásny, zelený ostrov. Takže to sú také tie moje tri destinácie. Alebo potom, ak chcete sa niekde v rámci že auta dostať, lebo napríklad moja mamka sa bojí lietania, tak ja milujem tie južné krajiny. Ja milujem Taliansko a Španielsko. Chvíľku som aj žila v tom Španielsku, takže ja milujem tých Južanov, ale ešte možno bližšie, len je to možno finančne trošku náročnejšie, Švajčiarsko. Švajčiarsko je nádherná krajina, bože. Tie hory, tie jazera, všetko čisté, zorganizované, len tam idete s tým, že potrebujete mať našetrené peniaze.
Tam už je také nie low cost cestovanie.
Nie, určite nie, určite nie low cost cestovanie, ale ja neviem, také Montenegro, Čierna hora, bola som tam minulý rok sama. Milovala som to. Bolo to krásne, bolo to lacné, bolo to pekné, dá sa tam ísť aj autom, aj letecky, takže aj Čierna hora, bez problémov.
Máš ešte ty vôbec nejakú krajinu, alebo respektíve zážitok, možno, že ktorý by si chcela absolvovať? Že ani nie, že tá krajina, ale že tak toto by som naozaj chcela.
Ja, ver alebo nie, som ešte nikdy nevidela tie Northern Lights.
Polárnu žiaru?
Ďakujem, áno, tú polárnu žiaru. Takže pre mňa je toto ešte na mojom bucket liste, že proste ja chcem ešte vidieť a zažiť tú polárnu žiaru. Takže budúci rok sa popravde chystám do Laponska, Lapland, takže tam pevne verím, že sa mi to podarí. Ale napríklad nebol som ani na Islande nikdy, takže tú polárnu žiaru by som teda chcela ešte vidieť, zažiť. Donedávna moja skúsenosť bolo to dobrovoľníctvo, že chcela by som vyskúšať robiť dobrovoľničku s ľuďmi, v Afrike. Bola som v tej Kenii. Tam to bolo krátkodobé. Bolo to, že 5 dní v jednom centre, 5 dní v ďalšom centre. A som teraz tak asi aj motivovaná, hlavne po tej ceste, že by som chcela robiť ešte viac dobrá. A viem, že aj na Slovensku to potrebujeme. A viem, že to je program Cesta von, ktorá sa venuje romským komunitám. A premýšľam, že možno aj toto by mohla byť cesta pred tým, ako sa niekde dlhodobo odsuniem na druhý kontinent. Ale možno aj takéto dlhodobé dobrovoľníctvo v nejakej africkej krajine. Je to možno niečo, s čím sa pohrávam s tou myšlienkou, že nešla by som na pár dní, týždňa, ale na pár mesiacov možno. Takže uvidím, čo ako bude, ale teda tá polárna žiara a ešte teda tá myšlienka toho dobrovoľníctva dlhodobého a nielen krátkodobého.
A keď sa vraciaš domov na Slovensko, respektíve domov, je to, stále to považuješ ako za domov? Nie?
Áno. Keď ja mám pocit, že som si budovala niekoľko domov.
Áno,
za tie roky, ale áno, Slovensko je môj domov a myslím si, že hlavne ľudia sú našim domovom, takže ja tu mám svoju milovanú rodinu a priateľov, takže áno, je to môj domov.
Takže keď sa sem vraciaš, tak okrem teda rodiny, že kam vedú tvoje prvé kroky? Že kde si možno, že ty po všetkých tých cestách tak dobíjaš baterky a že fakt sa výslovene na toto tešíš a môže to byť miesto, jedlo, hocičo?
Bude to znieť úplne ako také klišé, ale ak sa vracia, teda keď sa vraciam hlavne z tých rozvojových krajín, kde nemám, dajme tomu, tak veľa pohodlia alebo súkromia, ja sa naozaj teším do môjho bytíku. Ja proste ja milujem ten bytík, v ktorom žijem tu v Bratislave. Ja milujem to moje súkromie, tú moju posteľ, tú horúcu sprchu, takže jasné, že sa teším na rodiny, jasné, že sa teším na krstné deti, ale ja sa teším, že sa proste vyspím. A v svojom. A že proste, lebo hovorím, bola som aj teraz v luxusnej vile, bolo to úplne skvelé, ale proste ja sa potom fakt teším do toho svojho pekného, krásneho bytíku, ktorý som si ozdobila a cítim sa tam naozaj pohodlne, takže nemusí to byť nejaké, že miesto, turistika a tak ďalej, ale teším sa teda na ten svoj bytík. Teším sa na tresku s rožkami, tak mám byť uprímna, takže hlavne, ak idem pár mesiacov niekam preč, proste toto je jedno z prvých vecí, čo si kúpujem. A teším sa potom, že prídem teda na to východné Slovensko za rodinou do mestečka Strážska, že tam proste s nimi strávim nejaký čas a porozprávim o všetkých mojich zážitkoch a hlavne deti, tie sú fascinované, tie chcú všetkom počuť, tie proste chcú vedieť každý detail tej cesty. Ak to máme teda ešte aj s fotkami, tak o to viac.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si takto porozprávala aj o viacerých krajinách, aj o tom, že čo ti to prináša, že ja si určite z tohto odnesiem to, že minimálne to šťastie naozaj, že máme v sebe a že sa môžeme tešiť aj na tresku s rožkami, keď strávime pár týždňov v nejakej inej krajine, lebo
na fazuliach a na ryži, áno.
Že toto sú veci, ktoré a vlastne tešenie sa na ten domov, že naozaj to je tiež také niečo, čo si možno, že v tej každodennosti neuvedomujeme, samozrejme.
Presne tak. Tá domovina, tí ľudia, proste, čím som staršia, tým si viac uvedomujem, že to je to, čo vlastne dôležité, tí ľudia v našom živote, tá naša rodina, tí priatelia, čiže rodina, ktorú sme si vybrali počas života. A to je to, na čo sa teda ja teším najviac, keď prídem proste po nejakej ceste domov za rodinou, za priateľmi.
Ďakujem. Mojou hostkou bola Milada Konečná alebo Mili Mundo. Ďakujem.
Ja ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Že by konečne princ na bielom koni?
Massimo. Cez kopírak. Mm-hmm. Ľudia cez kopírak. Krásne telo mal. Voda mu stekala cez tie one. Bradu, oči. Akože
na
brutál.
Na ceste prsia, že a kocky na bruchu.
Krásne.
A potom to prišlo.
A on si šimul Niku. Nika, kúka na teba. Nika, to není pravda. Ježi, Nika pozera na teba. Tu trošku sa vytrčujú, sme na dovolenke, čo nech sa pozrie chlapec. Tak Nika však krásnu postavu, tiež cvičím. Dívali sa na seba, ja som sa na tom stylu tak smiala, že takto sme zase mali žvárov, ak to hovorí.
Holubičky. Klikaj na podmas.sk a všade tam, kde počúvaš podcasty.